Brothers and sisters,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa Church Educational System Devotional para sa mga young adult. Ang broadcast na ito ay nagmumula sa BYU Eye Center sa Brigham Young University Idaho Campus sa Rexburg, Idaho. Ang devotional na ito ay isinasalin sa maraming wika para sa mga young adult sa iba't ibang dako ng mundo. Ako si Edwin Sexton, Pangulo ng Rexburg, Idaho, Young Single Adult, 4th Stake. Malugod naming binabati si Elder Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol at nagpapasalamat kay Sister Cook na sinamahan siya rito sa gabing ito. Si Elder Cook ay pakikilala kaulaunan sa programang ito bilang tagapagsalita sa gabing ito. Nagpapasalamat kami at narito ang iba pang mga General Authority at Area 70, mga miyembro ng Board of Education at mga opisyal ng universidad. Bukod pa riyan, malugod din naming pinasasalamatan at narito sa harapan ang mga administrator ng CES and Seminaries and Institutes of Religion. Gayun din ang mga stake president na kumakatawan sa mga young single adult sa mga stake ng Idaho Falls at ng mga president ng mga Young Single Adult Stake at Married Student Stake sa Rexburg kasama ang kanilang asawa. Ipinapaalala namin na sa Linggo, May 6, 2012, si Elder Marlon K. Jensen ng 70 ang magiging tagapagsalita sa CS Devotional. Si Stephen Stromberg ang tumugtog sa organ para sa prelude music at sasaliwan ang pagkanta ng himno ng kongregasyon. Inaanyayahan namin ang kongregasyon na awitin ang pambunga na himno, Redeemer of Israel, Hymn No. 6, sa pagkumpas ni Daniel Johnson at pagkatapos ang pambungan na panalangin ay bibigay ni Taylor W. Briner. Kasunod ng pambungan na panalangin, ang pinagsamang BYU Idaho Men's Choir, Women's Choir, at Collegiate Singers ay kakanta ng Guide Us, O Thou Great Jehovah, sa pagkumpas ni Randall Campton at pagtugtog ni Stephen Stromberg.
Our dear Father in heaven,
mahal naming Ama sa langit, marami pong salamat sa araw na ito na nakapagtipon kami. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon ng marinig ang isang apostol ng Panginoon at hiling namin na madala ng Espiritu sa aming puso ang kanyang mensahe sa araw na ito. Ama, salamat po sa kaalaman namin sa Ebanghelyo. At hiling namin na magkaroon kami ng pagkakataon sa araw na ito na may bahagi ito sa mga taong kailangang mapasigla. Ama, salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkaloob ninyo sa amin. Hiniling namin sa oras na ito na pagpalain po ninyo si Elder Cook sa kanyang pagsasalita nang sa gayon ay mapatnubayan siya ng inyong Espiritu at may bigay ang mensahe na ipinihanda niya sa kanya na ibigay sa amin. Ama, mahal na mahal po namin kayo. Nagpapasalamat kami sa lahat ng aming biyaya at sinasabi namin ito sa pangalan ni Kristo. Amen.
Brother Kempton, thank you for that.
Brother Kempton, salamat sa magandang pagkakakanta sa himno ng mga banal sa mga huling araw. Pagkatapos ng mensahe ni Elder Cook, ang koro ay kakanta ng Faith in Every Footstep sa pagkumpas ni Randall Kempton at pagtugtog ni Stephen Stromberg. Ang pangwakas ng palangan ay bibigay ni Don Davidson. Pribilehyo ko ngayon ay pakilala ang tagapagsalita ngayong gabi. Si Elder Quentin L. Cook ay sinangayunan bilang membro ng Quorum ng 12 Apostol ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng Mga Banal sa Mga Huling Araw noong October 6, 2007. Tinawag bilang General Authority noong April 1996. Naglingkod siya sa Second Quorum at sa First Quorum of the 70 at tinawag sa Panguluhan ng 70 noong August 1, 2007. Naglingkod siya noon sa Area Presidency sa Pilipinas bilang Pangulo ng Pacific Islands at North American Northwest Areas at bilang Executive Director ng Missionary Department. Sa panahong tinawag siya na maging General Authority ng Simbahan, siya ay Vice Chairman ng Sutter Health System. Siya ay naglilingkod noon bilang President at Chief Executive Officer ng California Healthcare System. Bago yan, siya ay isang business lawyer at kasama sa pamamahala ng Carr, McClellan, Ingersoll, Thompson & Horn, isang law firm sa San Francisco Bay Area. Naglingkod siya bilang board member ng ilang profit at not-for-profit Corporation. Siya ay nagmula sa Logan, Utah. Nagtapos ng bachelor's degree sa political science mula sa Utah State University at ng Juris Doctorate mula sa Stanford University. Naglingkod siya sa simbahan bilang full-time missionary sa British Mission at bilang bishop, stake president, at counselor sa San Francisco, California stake. Regional representative at area authorities sa North America West Area. Pinakasalan niya si Mary Gaddy noong November 30, 1962. May tatlo silang anak at 11 apo. Elder Cook.
Thank you for that.
Salamat sa pagpapakilalang yan. At salamat sa panalangin at sa mahusay na pagkanta ng koro. Napaka-special nito. Nagagalak ako sa pagkakataong magsalita sa inyong mga young adult. Ipinaaabot ko ang pagmamahal at pagbati sa inyo ng unang panguluhan at korum ng 12 apostol. Kasiyasiya ang maparito sa BYU Idaho Conference Center. Nakikinita ko kayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako ng mundo. Noong kaedad ninyo ako, si Pangulong David O. McKay ang propeta. Si Pangulo McKay ay naglingkod bilang Pangulo ng Simbahan mula 1951 hanggang 1970, ang taon kung kailan ako nag-30 anyos. Palaging mayroong napaka-espesyal na bagay tungkol sa propetang naglilingkod sa panahong ikaw ay young adult. Mahal ko at inahangaan si Pangulo McKay. Madalas niya ikwento ang tunay na pangyayari sa buhay niya noong siya ay nagmisyon sa Scotland. Nangulila siya sa kanyang pamilya makaraan lamang ang maikling panahon sa misyon at ginugulang ilang oras sa pamamasyal sa Stirling Castle. Nang bumalik silang magkumpanyon mula sa castle, nadaanan nila ang isang gusali kung saan ang bato sa itaas ng pintuan ay may inscription na iniuugnay kay Shakespeare. At mababasa ng ganito, maging ano ka man, ang iyong tungkulin mabuting gampanan. Sa paggunita sa karanang iso, ito sa mensaheng ibinigay noong 1957, ipinaliwanag ni Pangulong McKay, sinabi ko sa sarili ko, o ng spirito na napa sa akin, ikaw ay membro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Higit pa riyan, ikaw ay narito bilang kinatawan ng Panginoong Jesucristo. Tinanggap mo ang responsibilidad bilang kinatawan ng simbahan. Pagkatapos naisip ko ang tungkol sa ginawa namin noong bago mananghali, namasyal kami. May nalaman kami tungkol sa kasaysayan. Totoo ito, at ikinatuwa ko ito. Gayunman, hindi yon gawaing misyonero. Tinanggap ko ang ibinigay na mensahe na nasa batong yon. At magmula sa sandaling yon, sinikap naming gampanan ang aming tungkulin bilang mga misyonero sa Scotland. Ang mensahe ito na maging ano ka man, ang iyong tungkulin mabuting gampanan, ay napakahalaga at matindi ang impluensya kay Elder McKay. Kaya ginamit niya itong inspirasyon sa buong buhay niya. Ipinasya niya na anuman ang responsibilidad niya, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Noong si David B. Haight ang mission president sa Scotland, natagpuan niya ang original na bato na may inscription at nagpagawa ng replika nito na nasa Missionary Training Center ngayon sa Provo, Utah. Marami sa inyo ang nakakita na sa inscription at ipinag-isipan ang kahalagahan ng mensahe nito. Pinagtibay muli ni Elder Russell M. Nelson ang mensaheng ito kamakailan sa 50th anibersaryo ng Missionary Training Center. Nang pagnilayan ko ang tungkol sa inyo, nadama ko na maaring hindi ninyo lubos na mapahalagahan ang kahalagahan ng inyong henerasyon henerasyon. Ang lipunan sa pangkalahatan ay pinangalanan ng iba't ibang henerasyon na nabubuhay ngayon. Ang pinakamatanda sa atin sa Estados Unidos at iba pang bansa ay tinawag na ang pinakamahusay na henerasyon. Dahil sa napagdaanan nilang paghihirap na laganap sa buong mundo noong 1930s at ang nagawa nila noong World War II, at sa pagkakaroon ng mas payapang mundo matapos ang digmaan. Ilang senior brethren ng simbahan ang bahagi sa mga kaganapang ito. Si Pangulong Monson ay nasa United States Navy. Sa Pangulong Packer ay naglingkod sa United States Air Force. Si Elder Perry ay isang United States Marine. Ibabahagi ko sa inyo maya-maya ang ilang karanasan nila at ang aral na natutuhan at itinuro nila. Ang inyong henerasyon ay sinilang ng 1980s hanggang kalagitnaan ng 1990s ay tinatawag sa kasalukuyan bilang Millennial Generation. May pag-aalinlangan ang ilang komentarista sa mga kayang maisakatuparan ng inyong henerasyon. Naniniwala ako na may kaalaman kayo at matibay na pundasyon upang maging pinakamahusay na henerasyon sa lahat, lalo na sa pagsusulong ng plano ng ating Ama sa Langit. Bakit ko sinasabi ito? Ang inyong henerasyon ay higit na naturuan sa seminary at institute kaysa mga henerasyon noon. At nasa inyo ang pinakamahusay na training sa kahit anong henerasyon mula sa primary, priesthood, at young women. Bukod pa riyan, mga 375,000 sa inyo ang nakapaglingkod o naglilingkod bilang mga misyonero. Kinakatawan ninyo ang mahigit 30% ng lahat ng misyonero na nakapaglingkod sa dispensasyong ito. Si Samuel Smith, ang unang misyonero sa dispensasyong ito, ay inordina bilang elder at itinalaga bilang misyonero noong April 6, 1830. Sa mismo araw na inorganisa ang simbahan. Kapag inisip ninyo ang lahat ng misyonero na naglingkod magmula noon, nakamamangha na ang mahigit 30% ay mga kaedad ninyo. Kung ikukumpara, 76,000 misyonero lamang o 8% ang naglingkod sa loob ng 12 taon noong ako ay edad 18 hanggang 30. Ang inyong kontribusyon ay mahalaga pa rin. Halos kalahati ng unang panguluhan at ng 12 ay hindi nagkaroon ng pagkakataong magmisyon. Sa pagsasaalang-alang na sa napakaraming potensyal para sa kabutihan sa nataglay ninyo, ano ang mga inaalala ko para sa inyong kinabukasan? Ano ang payong maibibigay ko sa inyo? Una, may matinding pag-uudyok sa bawat isa sa inyo na magpanggap, na magbalat kayo at maging isang tao na hindi nagpapakita ng totoong pagkatao o ng gusto ninyong kahinatnan. Noong nakaraang tag-init kami ni Elder Elton Perry kasama si Michael Utterson sa aming mga gawain sa public affairs ay nakipagkita kay Abraham Foxman sa kanyang opisina sa New York. Si Mr. Foxman ang National Director ng Anti-Defamation League. Ang mission nito ay pigilan ang paninira sa mga Hudyo. Bahagi na siya ng gawang ito sa halos 40 taon. Ang kwento ng kanyang buhay na humantong sa katungkulan nito ay nakakaantig. Siya isinilang sa pagsisimula ng World War II ang kanyang mga magulang sina Joseph at Helen Foxman dahil naharap sa mga utos laban sa mga Hudyo ay pinaalaga si Abraham sa isang babaeng Katoliko ng mga taga-Polan bago sila pumasok sa Jewish ghetto sa Vilna, Lithuania noong Setyembre 1941. Si Abraham ay 13 buwan ng gulang. Kaligtas ang kanyang mga magulang sa digmaan at sa Holocaust. Ngunit hindi nakapiling si Abraham hanggang noong siya ay 4 taong gulang. Tinatayang 1.5 milyon ng mga batang Hudyo ang nasawi sa Nazi Inferno. Pinangalagaan si Abraham ng katolikong babae na dinadala siya sa simbahan no tuwing linggo at itinago ang totoo niyang pagkatao. Hindi nakapagtataka na inilaan ni Abraham Foxman ang kanyang buhay sa paglaban sa anti-Semitism, pagkapuot, kawalang pagpaparaya at diskriminasyon. Nakasama ko na si Mr. Foxman sa mga nagdaang okasyon at hinahangaan ko ang kanyang tapang at determinasyon. Sa mga pag-iipag-usap namin sa kanya sa New York, tinanong ko siya kung ano ang may papayo niya sa amin na may kinalaman sa aming responsibilidad sa public affairs para sa simbahan. Sandali siyang nag-isip at pagkatapos ay pinaliwanag ang kahalagahan ng paghikayat sa mga tao na huwag magbalat kayo. Inilarawan niya ang Ku Klux Klan. Ito ay isang organisasyon na may impluensya at labis na kinatatakutan ng karamihan sa mga Amerikano sa unang bahagi ng huling siglo. Dahil sa mga magkakaparehong suot na bata at maskara, hindi mo makikilala mga kasapi nito. Nagsusunog sila ng mga krus sa bakuran ng mga punterian nila at tinatawag kanilang mga sarili na tagapagbantay ng moral. Kabilang sa pinakapuntirya nila ay ang mga African-American, pati na rin sa mga Katoliko, Hudyo at imigrante. Ang pinakamalupit sa kanila ay nanghahampas, nambubugbog at pumapatay rin. Binigyan din ni Mr. Foxman ang ilan sa Ku Klux Klan ay mga nakasuot ng kamiseta ng kulay brown at naghahari-harian sa diktatura noong 1930s sa Europe. Ngunit ang karamihan sa kanila na hindi nakabalat kayo ay mga karaniwang tao na kinabibilangan ng mga negosyante at palasimba. Napansin niya na dahil itinago nila ang kanilang pagkatao at nagbabalat kayo, nakasali sila sa mga aktibidad na karaniwang may iwasan nila. Ang kanilang gawain ay nagkaroon ng matinding epekto sa Amerikano. Ang payo ni Mr. Foxman ay nagbibigay diin sa kahalagan sa pag-iwas ng mga tao sa pagbabalat kayo na nagtatago ng kanilang totoong pagkatao. Sa naunang kasaysayan ng ating simbahan, sina Propetang Joseph at Emma at kanilang 11 buwang gulang na kambal, sina Joseph at Julia, ay nasa Hiram, Ohio sa Johnson Farm. Ang dalawang bata ay may tigdas. Si Joseph at ang kanyang anak ay natutulog sa mababang kama malapit sa pinto. Ikinuwento ni Brother Mark L. Staker ang nangyari. Noong gabi, isang grupo ng kalalakihan na napipinturahan ng itim sa mga mukha ang pumasok sa bahay at kinaladkad ang propeta sa labas at binugbog siya at binuhusan sila ni Sidney Rigdon ng alkitran. Na makita ni Emma na nabugbog at puno ng alkitran si Joseph, hinimatay ito. Bagamat nawala ng isang ngipin ng propeta, masakit ang tagiliran, natanggalan ng konting buhok, at may paso dahil sa asido, nangaral pa rin siya pagsapit ng Linggo na araw ng pagsimba. Kabilang sa mga banal na nagtipon doon ay ang 4 na membro ng mandurumog. Ang pinakamalungkot na nangyari sa pandurumog na yon ay namatay ang anak na si Joseph dahil sa pagkalantad sa malamig na hangin, nang kaladka rin palabas ang kanyang ama at nagkalagnat at sipuan ng matindi ilang araw na karanito. Mahalaga rin malaman ang iyong sangkot sa pagpaslang kay Propetang Joseph at sa kanyang kapatid, si Hiram, ay pininturahan ang kanilang mga muka para maitago ang kanilang totoong pagkatao. Ang mga nagtatago ng kanilang pagkatao at lihim na nakikipagsabwatan ay lalong nakababahala. Alaman natin sa Aklat ni Mormon na si Lucifer ay pinukaw ang mga anak ng tao sa mga lihim na pagsasabwatan at ng pagpaslang at lahat ng uri ng lihim na gawain ng kadiliman. Ngayon, hindi ko iminumungkay na makisali ang sino man sa inyo sa ganitong uri na masamang gawain na aking inilarawan. Naniniwala ako sa ating panahon kung kailan ang hindi pagpapakilala ay mas madali kaysa dati, na may mahalagang alituntunin sa hindi pagbabalat kayo at sa pagiging tapat sa pananampalataya ng ipaglalaban. Ang isa sa pinakamatibay na proteksyon ninyo laban sa pagpili ng masama ay huwag kailanman magbalat kayo. Kung nadarama ninyo na gusto ninyong gawin ito, malaman sana ninyo na ito ay matinding palatandaan ng panganib at isa sa mga kasangkapan ng kaaway upang maipagawa niyo sa inyong hindi ninyo dapat gawin. Isa sa mga dahilan kung bakit namin pinapayuhan na manamit ng disente ang mga misyonero at mag-ahit ng balbas ang mga elder ay upang walang mag-alinlangan kung sino sila at paano sila dapat kumilos. Itatanong ng ilan, hindi ba't paimbabaw lang yon? Sa tingin ko ay hindi. Isipin kung paano inilarawan ni Propetang Mormon ang kasuotan at paggayak sa Aklat ni Mormon na inihahalin tulad sa kapalaluan dahil sa pagsusuot ng napakaiinam ng kasuotan. Iniugnay niya ang nakikitang kapalaluan sa pagsusuot ng napakaiinam ng kasuotan sa sigalutan at malisya at pag-uusig at lahat ng uri ng kasamaan. Ikinababahala ko lalo na sa ating panahon ang paraan ng ating pananamit at itsura na maaring indikasyon ng paghimagsik o kakulangan sa pagsunod sa mga pamantayang moral at nagdudulot ng masamang epekto sa mga pamantayang moral ng iba. Ang pangalawang payo na ibibigay ko ay kumilos ayon sa inyong totoong mga paniniwala sa pamagitan ng pag-ukol ng oras sa mga bagay na magpapaunlad at magpapabuti ng inyong pagkatao at tutulong sa inyo na maging higit na katulad ni Kristo. Umaasa ako na wala ni isa sa inyo ang itinuturing ang buhay na kasiyahan at laro lamang kundi bilang panahon para maganda sa pag-arap na sa Diyos. Ang isang magandang halimbawa ay pagganap sa inyong tungkulin ang hopes sa paggamit ng panahon ipinakita sa isang pangyari sa buhay ni Elder L. Tom Perry noong kasama siya bilang isang marino sa hukbo ng Estados Unidos na pumaroon sa Japan sa pagtatapos ng World War II. Ibinahagi ito ni Elder Perry noong i-video niya ang kanyang espesyal na patotoo tungkol sa tagapagligtas na makikita sa ating visitor center. Pakinggan natin ang kanyang totoong salaysay. Isipin natin ang kahalagahan nito.
There was an experience in my life.
Isang karanasan sa buhay ko ang palaging nagpapala sa akin ng kagalakang dulot ng pagtatanong ng ano ang gagawin ng tagapagligtas sa sitwasyong ito. Isa ako sa unang grupo ng mga marino na pumasok sa bansang Hapon matapos malagdaan ang kasunduan ng kapayapaan pagkatapos ng World War II. Nang makapasok kami sa wasak na lungsod ng Nagasaki, isa ito sa pinakamalulungkot na karanasan ko sa buhay. Malaking bahagi ng lungsod ang lubusang nawasak, hindi pa nailibing ang ilan sa mga patay. Bilang mga hukbong maglilingkod dito, nagtayo kami ng headquarters at nagtrabaho. Mapanglaw ang kapaligiran at hangad ng ilan sa amin na makapaglingkod pa. Nagpunta kami sa aming division chaplain at humingi ng pahintulot na tumulong sa muling pagtatayo ng mga simbahang Kristiyano. Dahil sa paghihigpit ng pamahalaan sa panahon ng digmaan, halos hindi na ginagamit ang mga simbahang ito. Nawasak ng uso ang ilang gusali nito. Isang grupo namin ang nagboluntaryong kumpunihin at muling sementohan ang mga kapilyang ito kapag wala kaming trabaho upang magamit ang mga ito sa pagsisimba ng mga Kristiyano. Hindi namin naunawa ng kanilang wika. Ang nagawa lang namin ay kumpunihin ang gusali. Nakilala namin ang mga pastor na hindi nakapangaral sa panahon ng digmaan at hinikayat silang maglingkod muli sa kanilang mga simbahan. Maganda ang naranasan namin kasama ang mga taong ito nang muli nilang madama ang kalayaang maipamuhay ang mga paniniwala nila bilang Kristiyano. Isang pangyayaring lagi kong maalala noong palis na kami sa Nagasaki pabalik sa aming bansa. Nang pasakay na kami sa tren na magdadala sa amin sa aming barko pa uwi, kinutsa kami ng maraming iba pang mga marino. Kasama nila ang kanilang mga kaibigang babae na nagpapaalam sa kanila. Pinagtawa na nila kami at sinabing hindi kami nagsaya sa Japan. Sinayang lang daw namin ang aming oras sa pagtatrabaho at pagkukumpuni ng gusali. Nasa gayon silang pangungutya, nang doon sa isang maliit na burol malapit sa istasyon ng tren, ay dumating ang mga 200 mababait na Kristiyanong Hapon mula sa mga simbahan na kinumpuni namin at kumakanta ng O mga sundalong sakop ni Jesus. Bumaba sila at binigyan kami ng mga regalo. At pagkatapos ay luminya sila sa tabi ng rilis ng tren. At sa pag-usad ng tren, dumukuwang kami at nahawakan lamang ang kanilang mga daliri habang papaalis kami. Hindi kami makapagsalita. Naantig kami ng gusto. Ngunit nagpapasalamat kami na nakatulong kami kahit sa maliit na paraan sa muling pagtatayo ng Kristyanismo sa isang bansa matapos ang digmaan. Alam ko na buhay ang Diyos. Alam ko na tayong lahat ay Kanyang mga anak at mahal Niya tayo. Alam ko na isinugo Niya ang Kanyang anak sa sanlibutan upang magbayad sala para sa buong sangkatauhan. At yaong tumatanggap ng Kanyang ebanghelyo at sinusunod Siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos. Alam kong muli Niyang pinamumunuan ang pinanumbalik na ebanghelyo sa mundo sa pamamagitan ng paglilingkod ng propetang Joseph Smith. Alam ko na ang tanging walang kahanggang kagalakan at kaligayahan ay darating sa pagsunod sa tagapagligtas, pagsunod sa Kanyang batas at mga utos. Siya ay buhay. Ito ang aking patotoo sa inyo sa Kanyang banal na pangalan, maging si Jesucristo. Amen.
Isipin ang kahalagahan ng ilang sundalo na iniukol ang kanilang panahon sa pagtatayong muli ng mga simbahang Kristiyano kumpara sa iba pang mga sundalo na gumawa ng walang kabuluhan, kahangalan, o masamang gawain. Mangyaring pag-isipan at pagpasyang mabuti kung paano ninyo gugulin ang inyong oras. Naalala ko sa panonood sa video na ito ang isang pangyayari noong ako ay 5 taong gulang. Ang aming stake president ay ama ni Elder Perry. Sa pagtatapos ng 2nd digmaang pandigdig, pinaupo niyang lahat ang mga nakauwing sundalo sa harapan sa oras ng sacrament meeting sa chapel. Dumating silang naka-inuporme ng military at bawat isa ay nagbigay ng maikling patotoo. Umiyak si President Perry na magpatotoo ang kanyang 2 anak, si Elder Perry at ang nakababata nitong kapatid na si Ted. Bilang bata, yun ay labis na nagbigay inspirasyon at nagpahanga sa akin. Hindi ko maalala mga sinabi nila, ngunit naalala ko ang naramdaman ko. Tulad na nakita ninyo sa halimbawa ni Elder Perry sa video na ito, ang binabanggit ko rito ay hindi pagpakunwaring pagpapakita ng inyong relihiyon o paimbabaw sa katapatan. Yan ay maaring kahiyahiya sa inyo at sa simbahan. Ang sinasabi ko sa inyo ay tungkol sa uno ang dapat ninyong kahinatnan. Noong ginagawa namin ang gabay sa gawaing misyonero, marangal ang akin ibanghelyo, nadama namin na makatutulong na gabay ito sa buong buhay ng ating mga misyonero at miyembro, lalo na ang kabanata 6. Pagtataglay ng mga katangian tulad ng kay Kristo, pagsisikap ninyong gampanan ng inyong tungkulin at matukoy yung mga katangian ang gusto ninyong taglayin, maaari ninyong ilista at pag-aralan ng mga banal na kasulatan nagtuturo tungkol sa mga katangian. Magtakda ng mga mithin at magplanong ipamuhay ang mga katangian at ipagdasal sa Panginoon na tulungan kang taglayin ang mga katangian. Sa paggawa nito, huwag kayong magbalat kayo at huwag itago ang inyong totoong pagkatao. Maaring malulong ilan sa inyo sa gawain higit pa sa kasiyahan at paglalaro lamang, ang mga yaong sangkot sa pornografiya o iba pang uri ng imoralidad ay kakaiba ang ginagawa mula sa gusto nilang kahinatnan. Kapansin-pansin na halos lahat ng sangkot sa pornografiya ay nagkukunwari at tinatago ang paggawa niya nito. Itinatago nila ang kanilang gawain na alam nilang masama at makapipinsala sa mga taong mahal nila. Ang pornografiya ay isang salot na hindi lamang nakapipinsala sa moralidad ng isang tao sa harapan ng Diyos, ngunit winawasak din nito ang mga mag-asawa at pamilya at may masamang epekto sa lipunan. Sa pagkalulong sa internet at pornografiya ay kapwa pumipinsala sa mag-asawa. Kapag kayo ay mag-aasawa na, hindi kayo dapat magbalat kayo na nagtatago ng masamang gawi na sisira sa inyo o sa inyong mag-asawa. Sa mga lulong sa mapaminsalang gawang ito, makatitiyak kayo na makapagsisisi kayo at magpagagaling. Ang pagsisisi ay kailangan sundan ng paggaling. Ang paggaling ay maaring matagal. Mapapayuhan kayo ng bishop kung paano kayo makatatanggap ng tulong na kailangan ninyo upang magpagaling. Hiniling namin sa mga bishop na isangguni kayo sa mga taong lubos na makatutulong sa inyo. Maliban pa sa pornografiya at sexual sa immoralidad, may iba pang mga mapagkunwaring pag-ugali na lumalason sa lipunan at sumisira sa moralidad. Karaniwan na ngayon ang pagsusulat online na ipinararating ang pagkapuot, paninira, at pagkamuhi ng hindi nagpapakilala. Tinatawag ito ng ilan sa matinding argumento. Sinisikap ng ilang institusyon na hadlangan ng ganitong mga komento. Halimbawa, hindi tinutulutan ng New York Times sa mga komento na naninira, malaswa, mahalay, masama, nagpapanggap, walang kabuluhan at nagbumura. Hinihikaya din ng The Times ang paggamit ng doong mga pangalan dahil nalaman namin na napapanatili ng mga taong gumagamit ng kanilang totoong pangalan ang mas maganda at makabuluhang pag-uusap. Isinulat ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Ang masasamang pag-uusap ay sumisira ng mga ganong ugali. Gumising kayo ng ayon sa katuwiran at huwag mga kasala sapagkat may mga ibang walang pakakilala sa Diyos. Malinaw na ang masamang pag-uusap ay hindi lamang may kinalaman sa masamang pag-uugali. Ngunit kapag ginawa ito ng mga banal sa mga huling araw, may impluensya nila ng masama ang mga yaong walang alam tungkol sa Diyos o patotoo tungkol sa tagapagligtas. Ang anumang paggamit ng internet upang manginis, manira ng reputasyon o magpahiya ng tao ay hindi kasiyasya. Ang nakikita natin sa lipunan ay kapag nagbabalat kayo at hindi nagpapakilala ang mga tao, mas nakagagawa sila ng ganitong klase ng paninira. Nilalabag din nito ang mga pangunahing alituntunin na itinuro ng tagapagligtas. Ang isa sa mahalaga mensahe ng Ebanghelyo ni Jesucristo na natutuhan ninyo sa inyong kabataan ay, sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man na sa kanyang sumampalatay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinaliwanag ng tagapagligtas na hindi siya dumating upang hatulan ng mundo, kundi iligtas ang mundo. Pagkatapos ay inilarawan niya ang ibig sabihin ng kahatulan. Naparito ang ilaw sa sanglibutan. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa sa gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Datapwat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Hindi na kailangan magbalat kayo ang mabuti upang itago ang kanilang totoong pagkatao. Gusto ko ang tunay na pangyayari sa buhay ni Pangulong Monson. Wala pa siyang 18 anyos hanggang noong bago matapos ang World War II. Sa katunayan, tapos na ang digmaan sa Europa, ngunit patuloy pa rin ang digmaan sa Pacific. Manib siya sa United States Navy at naglayag patungo sa San Diego, California. Maalala ninyo ang kanyang kwento sa huling panghalatang komperensya. Sa kanyang unang linggo, pinalin niya ng sarhento ang lahat para magsimba. Pinapunta niya sa isang lugar ang mga Katoliko, ang mga Hudyo sa ibang lugar, at ang natirang iba pang pulong ng Protestante. Sinabi Pangulong Monson na alam niyang hindi siya Katoliko, Hudyo o Protestante. Siya ay isang Mormon. Buong tapang siyang nanatiling nakatayo at natuwa nang malamang mailang matatapat na miyembro na nakatayo sa likuran niya. Madali sanang sumama na lang sa malaking grupo papunta sa pulong ng mga Protestante. Determinado siyang makilala kung sino siya at gawin ang nararapat sa kanyang tungkulin. Ang pangatlo kong payo ay may kaugnayan sa ilan sa mitiin na dapat ninyong pag-isipan. Sa panahong nasa Japan si Elder Perry, kasama ng mga marino, si Pangulong Boyd K. Packer ay naglilingkod naman sa Japan, kasama ang Air Force sa pagtatapos ng World War II. Sa kanyang mensahe sa 100th taong anibersaryo ng seminary noong Enero 22 ng taong ito, ipinaliwanag niya ito ang panahon na nahubog ng husto ang kanyang buhay. Noong 2004, sinamahan ko si Pangulong Packer at ang iba pa sa Japan. Nagkaroon siya ng pagkakataong balikan ng lugar at pagnilaya ng ilan sa mga karanasan at desisyong ginawa niya noong panahong iyon. Isinalaysay niya ang ilan sa mga iyon sa kanyang mensahe sa anibersaryo ng seminary. Sa kanyang pahintulot, ibabahagi ko sa inyo ang iba pang pananaw at nadama niya. Inilarawan ni Pangulong Packer ang mga karanasan na nangyari sa isang isla sa dalampasigan ng Okinawa. Itinuring niya itong bundok sa gitna ng ilang. Ang personal niyang paghahanda at pag-ipag-usap sa iba pang miyembro ay napalalim ng kanyang pananalig sa mga turo ng Ebanghelyo. Ang kulang sa kanya ay pagpapatibay, tiyak na kaalaman sa mga bagay na nadama niyang totoo. Inilarawan ng tagasulat na ng talambuhay ni Pangulong Packer ang nangyari. Sa lungat sa kapayapaan ng pagpapatibay na hangad niya, nakita niya ng harapan ang kalupitan ng digmaan sa mga inosente. Sa paghahanap ng tahimik na lugar at panahon para makapag-isip, umakyat siya isang araw sa lugar na mas mataas sa karagatan. Doon ay nakita niya ang nasunog na kubo na isang mabubukid ang napabayaang daniman nito ng kamote sa malapit. At nakahandusay sa gitna ng tutuyot na halaman ng mga bangkay na pinaslang na ina at dalawang anak nito. Sa tanawing yun ay nakadama siya ng labis na kalungkutan, pagmamahal sa kanyang sarili, pamilya at sa lahat ng pamilya. Pagkatapos niyon ay pumasok siya sa isang bunker kung saan doon siya nag-isip, nagnilay at nanalangin. Inilarawan sa pagunita ni Pangulong Packer sa pangyaring ito, matatawag kong pagpapatibay ng spiritual na karanasan. Na-inspirasyonan siya ng dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Siya mangyari pa ay walang ideya na matatawag siya na taas at banal na tungkulin na hawak niya ngayon. Ang mitiin niya ay maging isang guro na binibigyang diin ang mga turo ng tagapagligtas. Determinado siyang mamuhay ng matuwid, na unawaan niyang mabuti na kailangan niya maghanap ng mabuting asawa at na makakasama nilang palakihin ang isang malaking pamilya. Natanto ng batang sundalang ito na maliit ang kikitain niya sa trabahong pinili niya at kailangan gayon din ang mga prioridad ng kanyang mahal na asawa at handang mamuhay ng walang ilang material na bagay. Kayo na nakahalubilo na si Sister Donna Packer, siya pa para kay Pangulong Packer ay perpektong asawa. Hindi kailanman nagkaroon ng labis na pera, ngunit hindi nila nadamang pinagkaitan sila sa anumang paraan. Pinalaki nila ang kanilang 10 anak at kailangan magsakripisyo. Sila ngayon ay mayroong 60 at 79 na apo sa tuhod. Naalala kong nababag ang puso ko nang malaman kong nahiya siya bilang bagong general authority na sumama sa isa sa mga senior brethren, sa isang pulong ng mga leader ng simbahan dahil wala siyang sapat na polong putis na maisusot. Ibinabahagi ko ang totoong pangyayaring ito dahil napakadalas na pinabatay natin ang ating mga mithiin sa mga pinahalaga ng mundo. Ang mahalagang bagay na napakasimple para sa mga miyembro na nakatanggap na ng mga tagapagligtas sa mga ordinansa. Maging matuwid, magkaroon ng pamilya, maghanap ng wastong paraan para makapaglaan, maglingkod kapag tinawag, maganda sa pagharap sa Diyos. Itinuro ng tagapagligtas na ang buhay ng tao hindi kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Pag Pagkatapos ay gumamit siya ng isang talinghaga na nakatala sa Lucas. Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At inisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamanig para sa marami taon. Magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka at matuwa ka. Dato po at sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa inyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Bukod pa sa mga personal na katangian, paugali at desisyon, kung gusto ninyo maging henerasyon na gusto ninyong kahinatnan, palakasin ninyo ang bansa at komunidad na inyong tinitirhan. Kailangan pangalagaan ninyo ang henerasyon tulad ng pinakamahusay na henerasyon. Ang kabutihan, kalayaan sa relihiyon. Ang namana natin mula sa Hudyo-Kristiyano ay hindi lamang mahalaga, ngunit kinakailangan sa plano ng ating Ama sa Langit. Kailangan natin itong pangalagaan para sa mga darating tapang henerasyon. Kailangan natin makiisa sa mabubuting tao, pati sa mga kasapi ng lahat ng relihiyon, lalo na sa mga taong alam nilang mananagot sila sa Diyos sa kanilang mga ginagawa. Ang mga taong ito ang nakauunawa kung bakit natin pinag-uusapan ngayon o ngayong gabi ang tungkol sa maging ano ka man, ang iyong tungkulin mabuting gampanan, ang matagumpay na pagpapalakas ng mga pinahalagahan ng Hudyo-Kristiyano at kalayaan sa reliyon ay magpapakilala sa inyong henerasyon bilang mahusay na henerasyon na siyang dapat mangyari. Sa mga hamon na nakikita natin sa mundo ngayon, inaalala lalo na ng unang panguluhan at quorum ng 12 apostol ang angkop na pakikibahagi ninyo sa gawaing pampolitika sa bansang tinitirhan ninyo. Ang simbahan ay walang pinapanigan sa mga tunggali ang pampolitika at hindi sumusuporta sa mga kandidato o partido. Gayunman, inaasahan namin na lubos na susuportahan ng ating mga membro ang kandidato at partido na pinili nila, batay sa mga alituntunin na poprotekta sa mabuting pamahalaan. Malinaw ang ating doktrina, yaong matatapat at marurunong ay nararapat na matiyagang hanapin. Kapag ang masama ang namamahala, ang mga tao ay nagdadalamhati. Ibig sabihin nito, ang lahat ay kinakailangang bumoto. Sa mga estado sa Estados Unidos na mayroong mga pulong ng partido, dapat maging pamilyar kayo sa mga issue at mga kandidato at lubos na makibahagi. Halimbawa, ang mga pulong ng partido sa Utah at Idaho para sa iba't ibang partido ay gaganapin simula sa linggong ito at sa iba pang mga araw hanggang kalagitnaan ng Abril. Kung dadalo kayo, kayo ay tutulutang pakibahagi. Umaasa kami na aalamin ninyo ang oras ng pulong para sa partido na inyong pinili at maobligang dumalo rito. Umaasa kami na gagawin ito ng lahat ng mamamayan, mga membro at hindi membro ng simbahan sa lahat ng estado at bansa kung saan may gaganaping halalan. Ang kabayaran para sa kalayaan ay napakalaki at ang ibubunga ng hindi pakikibahagi ay napakatindi para baliwalain ang sino mang mamamayan ang kanilang responsibilidad. Ipinaalam namin sa inyo na malaki ang tiwala namin sa inyo. Ang pamunuan ng simbahan ay taus-pusong naniniwala na maitatayo ninyo ang kaharian na higit pa sa nagdaang henerasyon. Hindi lamang nasa inyo ang aming pagmamahal at tiwala, gayon din ang aming panalangin at pasbas. Alam namin na ang tagumpay ng inyong henerasyon ay mahalaga sa patuloy na paglaganap ng simbahan at pagunlad ng kaharian. Dalangin namin ang gagampanan ninyong mabuti ang inyong tungkulin. Habang umiiwas kayo sa pagbabalat kayo, kumikilos ayon sa inyong totoong pagkatao, nagtatakda ng angkop na mga mithiin at pinalalakas ang bansa at komunidad na tinitirhan ninyo. Magtatapos ako sa pagpapatotoo ko sa panunumbalik ng Ebanghelyo sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Nakita ni Joseph Smith ang Diyos Ama at si Jesucristo. Ang ating Ama sa Langit ay isang mapagmahal na Ama na may planong pagpalain ng bawat isa sa Kanyang mga anak. Si Jesucristo ang ating tagapagligtas at ang Kanyang pagbabayad sala ang pinakamahalagang kaganapan sa buong kasaysayan. Ang Espiritu Santo ay nagmi-ministeryo sa atin na nagpapatotoo sa Ama at sa Anak. Pinatototohanan ko ang mga bagay nito bilang isa sa mga saksi ng tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Our dear, kind, gracious Heavenly
Father, mahal, mabait at mapagpalang Ama sa langit, labis kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Nagkatipon kami ngayong gabi sa fireside na ito upang matuto mula sa inyong apostol na si Elder Cook. Hinihiling po namin sa inyo na patnubayan kami nang sa gayon ay maalala namin ang mga salitang binanggit sa gabing ito at ang diwang nadaman namin nang manatili ito sa aming puso. Maipamuhay at masunod ang payo na binigay sa amin. Hinihiling po namin na basbasan ninyo kami na maging halimbawa sa mundo at sa mga taong nasa paligid namin. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyo at mahal namin kayo at mapagkumbaba namin sinasabi ang mga ito sa pangalan ninyong anak na Jesu Kristo. Amen.